Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Barack Obama u Oslu prima Nobelovu nagradu za mir. Čelnici bosanskih Srba za sljedeću godinu najavili čak dva referenduma u Republici Srpskoj. Svjetski je dan ljudskih prava. Dva zemljotresa u okolini Skadarskog jezera. U emisiji između ostalo govorimo na dan ljudskih prava, postavili smo pitanje ko je najdiskriminisaniji u Crnoj Gori.
Većina Crnogoraca bili su u 2009. izloženi diskriminaciji. Ukoliko nisu bogati ili zbog nečeg drugog imali povlašten status u odnosu na druge građane. To je ocjena predstavnika nevladinih organizacija.
Šta se krije iza rezerve crnogorskih vlasti na jednu od najvažnijih konvencija Savjeta Evrope, prema koje bi crnogorski državljani koji su osuđeni u drugoj državi kaznu mogli da izdržavaju i u Crnoj Gori. Advokat Dragan Prelević.
Prihvatanje ove konvencije je jedan civilizacijski iskorak i potreba Crne Gore. Jedan od problema u međunarodnim odnosima i uopšte u percepciji Crne Gore je taj da se ona vidi kao neko utočište za ljude koji bježe od zakona iz drugih zemalja. Isto tako, svjedoci smo da ima mnogo ljudi koji iz Crne Gore lako se pogotovo u regionu kriju.
Iako je gradska kasa prazna, Budva se i ove godine sprema za doček nove godine sa regionalnim zvijezdama.
Vesna Zmijanac, Doris Dragović i orkestar Miše Mijatovića.
Nakon Nine Petković nastupit će Željko Joksimović.
Zvonko Bogdan i njegovi tamburaši.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je u 12 sati 20 minuta i 12 sati 27 minuta dva zemljotresa srednje jačine sa epicentrom 7 km istočno od Seoca na Skadarskom jezeru. Jačina u epicentru iznosila je 3,7 i 3,8 jedinica Richterove skale, što odgovara intenzitetu od 5 do 6 stepeni Merkalijeve skale. Zemljotres je mogao izazvati samo manje materijalne štete, saopštavaju u Seizmološkom zavodu. Crnogorski premijer i predsjednik DPS-a Milo Đukanović, kako prenose podgoričke vijesti, u neformalnim razgovorima tvrdi da planira krajem sljedeće godine da počne povlačenje sa državne i partijske funkcije i da će o tome razgovarati sa najbližim partijskim saradnicima i užim vrhom socijaldemokratske partije. Đukanović je prije tri dana aktualizovao priču o povlačenju u intervju agenciji Reuters, odgovarajući na pitanje u vezi sa predajom odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije. Vijesti iz regiona, član bosanskog predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović najavio je da će ako visoki predstavnik u BiH u narednih desetak dana nametne odluku o produženju mandata stranim sudijama i tužiteljima u Republici Srpskoj, biti organizovan referendum na kome bi se građani izjasnili o tome. Radmanović, kao i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, najavili su i mogućnost održavanja još jednog referenduma o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO. A bivši hrvatski premijer Ivo Sanader odgovorio je predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću koji traži od državnih organa da ispitaju njegovu ulogu u privatizaciji naftne kompanije INA. Za razliku od prvog hrvatskog predsjednika, predsjednik Mesić je počeo, a izgleda i završava svoj mandat vicevima i lažima. To je Sanader izjavio na Mirogoju, gdje su položeni vijenci na 10. godišnjicu od smrti Franja Tuđmana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U svijetu se obilježava 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, koji je ove godine posvećen borbi protiv diskriminacije. Na današnji dan 1948. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, a tokom godina stvorena je čitava mreža mehanizama za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv njihovog kršenja. U prvom članu deklaracije je istaknuto: svi ljudi rođeni su slobodni s jednakim dostojanstvom i pravima. Na jugu Filipina naoružani otmičari, pripadnici lokalne kriminalne grupe, drže 47 talaca iz jednog sela. Do otmice je došlo u jednom od uporišta komunističkih pobunjenika Nove narodne armije, koja se 40 godina bori za uspostavljanje komunističkog režima na Filipinima. I još jedna vijest. Tokom prethodne noći umrlo je još 7 osoba povrijeđenih u požaru u noćnom klubu u ruskom gradu Permu, čime se broj žrtava popeo na 132. U bolnicama se nalazi još 101 osoba, od kojih je više od 30 u kritičnom stanju. Vlada Permskog kraja zbog najveće nesreće u Rusiji u posljednje vrijeme juče je podnijela ostavku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku američki predsjednik Barack Obama prima u Oslu Nobelovu nagradu za mir, za koju je u komitetu rečeno da je podrška njegovim idejama. 10 mjeseci po preuzimanju dužnosti u Bijeloj kući i nedjelju nakon što je donio odluku o slanju 30.000 dodatnih trupa u Afganistan, američki predsjednik preuzima Nobelovu nagradu za mir sa podijeljenim osjećanjem svjetskog javnog mnijenja oko toga da li je zaslužio. Opširnije Biljana Jovićević.
Aktivista zelenih u Oslu je CNN-u rekao povodom nagrade za američkog predsjednika: ok, dobio si je, sad je zasluži. A Reuters je anketirao građane Osla, grada koji je danas pod velikim bezbjednosnim mjerama zbog dolaska Baracka Obame, laureata ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Studentkinja Ida Oldberg kaže:
it's a little bit too much, I think.
Mislim da je pomalo previše bezbjednosnih mjera, ali shvatam da za Obamin dolazak u Oslo bezbjednost mora biti izuzetna. Biznismen Terje Johansson:
I think it's very good because it represents an active use of the Peace Prize.
Mislim da je veoma dobro što je Obama laureat, jer to predstavlja jedan aktivan način na koji Nobelova nagrada može uticati na razvoj u svijetu. Studentkinja Anna Eliasson slaže se sa prethodnim sagovornikom:
I think it's good because it shows the expectations of what he's supposed to do and it gives him a lot of pressure to actually.
Mislim da je to dobro jer pokazuje očekivanja koja imamo od njega, što bi trebalo da uradi, i predstavlja veliki pritisak na njega da učini stvari koje se očekuju od njega, a to je napuštanje Afganistana i držanje svih zemalja svijeta na okupu. Ima naravno i oni koji misle da američki predsjednik nije zaslužio nagradu. Žena koja se nije predstavila kaže:
I don't think he deserves the Nobel Prize, the Peace Prize, because he hasn't earned it yet. He hasn't done a lot yet.
Mislim da nije zaslužio Nobelovu nagradu za mir jer je još nije zaradio. Još uvijek nije ništa učinio. Samo je poslao neke ljude u Afganistan i Irak i mislim da zbog toga nije zaslužio Nobelovu nagradu za mir. A odgovarajući upravo na ovakve najčešće kritike, direktor Nobelovog centra za mir Bene Eriksen kaže:
he is a president at war, but he has stated.
On je predsjednik u ratu, ali je jasno rekao da želi da okonča oba rata i mislim da je to veoma važno za Nobelov komitet. Skromno, kao i kada je saznao da je laureat, sam američki predsjednik je na konferenciji za medije sa norveškim premijerom Jensen Stoltenbergom danas rekao:
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
Nemam nikakve dileme da ima mnogo onih koji su ovu nagradu zaslužili više nego ja. Moj zadatak je da nastavim putem koji je, vjerujem, važan ne samo za Ameriku, već i za očuvanje trajnog mira i bezbjednosti u svijetu.
The goal is not to win a popularity contest. Or to get an award, even one is.
Cilj nije osvojiti popularnost ili dobiti nagradu, čak ni ovako prestižnu kao što je Nobelova nagrada za mir. Cilj je unaprijediti američke interese, ojačati ekonomiju kod kuće i nastaviti raditi na dobrobit svih na svijetu.
If I'm successful in those tasks.
Ako uspijem u ovom zadatku, onda se nadam da će neke kritike splasnuti, ali to zaista nije moja briga.
Barack Obama je treći američki predsjednik nakon Theodora Roosevelta i Woodrowa Wilsona koji je dobio Nobelovu nagradu dok je još bio na dužnosti. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter Nobelovu nagradu za mir dobio je 2002. godine, više od dvije decenije nakon što je napustio Bijelu kuću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sa svjetske scene vraćamo se na domaće aktuelnosti. Još jednom se pokazalo da materijalni interesi brišu političke i druge razlike među inače međusobno naoštrenim partijskim predstavnicima u Crnoj Gori. Poslanici Crnogorskog parlamenta naime jedinstveno će pokušati da ubijede Ustavni sud u opravdanost donošenja zakona kojim će primati privilegovane penzije. Na odboru za ustavna pitanja nije bilo suprotstavljanja stavu kako poslanici treba da primaju višestruko veće penzije od crnogorskog prosjeka. Na odboru je bio Srđan Janković.
Još jednom se pokazalo jedinstvo gotovo svih parlamentarnih stranaka kada se raspravlja i predlažu privilegije za poslanike, razmatrajući odgovor Ustavnom sudu koji treba da odluči da li je zakon o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera u skladu sa Ustavom. Članovi Ustavnog odbora su jedinstveni u stavu da planirana visoka primanja poslanika ne diskriminiše ostale budžetske korisnike i da kao izabrana lica poslanici treba da imaju dodatne privilegije u odnosu na ostale građane. Radi se, podsjetimo, o zakonu prema kojem će javnim funkcionerima biti spuštena starosna granica propisana zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju i promijenjen način obračuna penzija koje će se u njihovom slučaju kretati od 700 do 1200 eura, što je od 3 do 5 puta više od prosječnih crnogorskih penzija. Da bi ukazao na potrebu privilegovanih penzija, funkcioner Nove Srpske demokratije Emilo Labudović je ocijenio da je posao poslanika stresan.
Ja mogu odgovorno da tvrdim, radio sam za vrijeme čitave svoje karijere, da kažem, profesionalne, uglavnom stresne poslove. Ja sam novinar, čak je bilo ideja da se ta profesija stavi u red onih koja ima pravo na beneficirani radni staž. Ali odgovorno tvrdim da ovo što danas radim, na način na koji radim i kako se odnosim, je mnogo stresnije od onoga što sam radio 20 godina.
Član odbora iz Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković odbacio je kritike javnosti koje govore da privilegovani položaj javnih funkcionera u odnosu na ostale građane nije zasnovan na pravu.
Zašto ne upozoriti malo jače na karakter poslaničke funkcije, statusni karakter poslaničke funkcije? Ovo nije poslanik, nije čovjek koji počinje kao pripravnik i onda može da ostane poslanik sve do odlaska u penziju sa beneficiranim ili bez beneficiranog radnog staža.
Vuković je postavio pitanje i šta će se dogoditi ukoliko Ustavni sud ocijeni zakon o privilegijama javnih funkcionera neustavnim, a u ovom trenutku već stotinak javnih funkcionera je počeo da uživa prava tog zakona.
A šta ako Ustavni sud ukine ovaj zakon, odnosno ukine ove dvije odredbe? Šta sa onim koji su već to pravo stekli? Kako će se izvršiti revizija penzija pojedinačnih rješenja za ona lica koja su već ostvarila penziju, a njih je preko stotinu? Da li iz jedne diskriminacije, kako neko kaže, ulazimo u drugu diskriminaciju? Da li možemo oduzeti, neko treći kaže, stečena prava tim ljudima? Sve to, dakle, Ustavni sud mora voditi računa i o posljedicama svojih odluka.
Ljujić Škrelja iz Demokratske partije socijalista također je ocijenio neopravdanim kritike javnosti upućene parlamentu i položaj poslanika uporedio sa beneficijama koje imaju određene policijske strukture i radnici službi bezbjednosti.
Ne vidim zašto poslanici bi bili izuzeti kao MUP ili pripadnici policije koji imaju uvećanje ličnog boda za obračun penzija preko 30%. Tako da, ako je neustavno ovo, onda bi trebalo da bude neustavno i takvo, još po nešto drugo što neki drugi koriste.
I Socijalistička narodna partija potpuno prihvata obrazloženja parlamentaraca o neophodnosti uvođenja beneficija za javne funkcionere. Podsjetimo, od parlamentarnih stranaka jedino Pokret za promjene nije glasao za sporni zakon na koji se već pozvalo stotinak bivših i sadašnjih funkcionera koji su, kako vjeruju neki pravni eksperti, bili požurili da pravo na penziju steknu prije odluke suda pred kojim je pokrenuta ocjena ustavnosti pojedinih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medojević optužio je vladajuću koaliciju da na više načina marginalizuje to tijelo tako što ne izdvaja sredstva za njegovo funkcionisanje, od tog tijela krije odgovore na upitnike Evropske komisije i onemogućava komunikaciju Nacionalnog savjeta sa strukturama Evropske unije.
Kao poslanici, da kao članovi ili čak predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije, nama je onemogućeno, prvo, da komuniciramo sa institucijama Evropske unije, drugo, onemogućeno je da uzmemo učešće u procesu evropskih integracija jer ne možemo da pristupimo podacima, i treće, pokušava se apsolutna izolacija Nacionalnog savjeta za evropske integracije gdje se to to svodi na jedno tijelo koje očigledno zbog formalnih političkih razloga ne mogu da ukinu, jer bi to bilo loše protumačeno u Europskoj uniji, ali u suštini rade sve da to tijelo ne funkcioniše na pravi način. Dakle, ja također želim da vas obavijestim da sam ja i kao poslanik i kao član odbora za odbranu i bezbjednost uputio zvanični zahtjev za pristup informacijama, dokumentu, odgovorima na upitnik i da sam dobio negativan odgovor, dakle, rješenjem ministra za europske integracije koje će ući u anale europskih integracijonih procesa. Dakle, ministar za europske integracije zabranjuje pristup odgovorima na upitnik Europske komisije, praktično predsjedniku Nacionalnog savjeta za europske integracije, poslaniku Skupštine Crne Gore i članu, dakle, koji je direktno biran od građana Crne Gore. I ono što je posebno interesantno, dakle, da obrazloženje je tako da zaista otvara pitanje motiva ove vlade, ove vlasti, zašto je podatke koji su javnog karaktera proglasila tajnim.
Čuli ste predsjednika Nacionalnog savjeta za europske integracije Crne Gore, Nebojšu Medojevića.
slobodnaevropa.org.
Radnici, penzioneri, Romi, seksualne manjine. Malo je oni koji u 2009. nisu na neki način bili diskriminisani, poručuju u nevladinom sektoru na Međunarodni dan ljudskih prava. Upozorili su državu da mora da usvoji kvalitetnije zakone i poboljša položaj onih koji su na udaru. Ipak 2009. mogla bi da ostane upamćena po izjavi ministra Ferhata Dinoše, koji je kao ministar za ljudska i manjinska prava u nekoliko javnih nastupa izjavio kako nije srećan ako u Crnoj Gori postoji i jedna homoseksualna osoba. Priča Predraga Tomovića.
Većina Crnogoraca bili su u 2009. izloženi diskriminaciji. Ukoliko nisu bogati ili zbog nečeg drugog imali povlašten status u odnosu na druge građane. To je ocjena predstavnika nevladinih organizacija koje smo pitali ko su bili najdiskriminisaniji građani Crne Gore u ovoj godini. Lista najugroženijih je podugačka, kaže Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Prema posljednjem istraživanju o homofobiji koje pokazuje visok stepen neprihvatanja seksualnih manjina u Crnoj Gori, ta grupa posebno zaslužuje uvođenje mera zaštite od strane države, ali i mnoge druge, kao što su to nažalost još uvek lica s posebnim potrebama, osobe s invaliditetom, Romi i druge nacionalne etničke manjine, pa čak i žene koje jesu brojčano u većini, ali po uticaju o manjini. I zbog toga se mnogo očekuje od novog zakona o zaštiti diskriminacije.
Za Olgu Nikčević iz Udruženja za zaštitu potrošača nije bilo dileme. Najugroženiji su radnici.
Sad više nemaju pravo na rad, u tome je veliki problem. Prosto ljudi ne radi i to je jedna velika grupacija koja je ugrožena. Ovi ljudi koji ne mogu, nemaju posla, ostali su bez posla. Zamislite koliko ljudi sad ide i šeta. Evo sad su baš prošli šetanje. Oni su još više ugrožena kategorija nego što su penzioneri ili ovi koji imaju neka socijalna primanja.
U Crnoj Gori će vam pojedinci reći kako je ta priča o ugroženim socijalnim pravima čista demagogija koja nema mnogo veze sa slikom Crne Gore koja sve više grabi ka razvijenoj Europi u kojoj na tu malu zemlju gledaju kao na svijetlu tačku. U samoj Crnoj Gori većina će reći da je na ovaj ili onaj način diskriminisana. A ko nije ugrožen u Crnoj Gori, pitali smo Olgu Nikčević.
Samo oni koji zaista imaju velike primanja, ovi što primaju po 10.000, 15.000 i šta ja znamo, to već znamo ovo preko sredstava informisanja ima takvih, jel? To ti nisu diskriminisani, ovi koji su bogati. A to je jedan sigurno mali procenat.
Priča o socijalnoj nepravdi i diskriminaciji nekako se godinama odnosila na izbjeglice i naročito Rome. Iako je država učinila pozitivne pomake u obrazovanju Roma, neke stvari do danas su ostale iste, odnosno loše po tu populaciju. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Gotovo nema bilo kakvog napretka kada je riječ o zapošljavanju ove najugroženije socijalne grupe. Znači gotovo da nema, da kažem, nekog evidentnog progresa i napretka pri zapošljavanju tih lica izvan sektora čistoće, izvan sektora komunalnih djelatnosti koje, da kažem, po nekoj inerciji, a što je upravo posljedica diskriminacije, rezervisano isključivo za lica koja su romske ili egipćanske nacionalnosti.
Najugroženiji stanovnici Crne Gore su seksualne manjine, smatraju u nevladinoj organizaciji Juventas. Daniel Kalezić objašnjava i zašto.
Pripadnici LGBT populacije danas u Crnoj Gori ne mogu da žive onako kako bi trebalo da žive. Ne mogu da žive svoj život onako kako to mogu ljudi u zapadnim zemljama gdje postoji adekvatna zakonska regulativa, već jednostavno su prisiljeni zbog svoje bezbjednosti, svoje egzistencije da žive onako kako većina u društvu smatra da bi trebalo. Dakle, moraju da se kriju.
Čuli smo šta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori govore aktivisti nevladinog sektora. Sa zvaničnih adresa na današnji dan izdata su samo saopštenja za javnost. Novopostavljeni ombudsman Šućko Baković i ministar za zaštitu manjinskih prava Ferhat Dinoša saopštili su da je nivo zaštite tih prava na zadovoljavajućem nivou. No hit ili možda ironija godine o ljudskim pravima u 2009. mogla bi ipak da bude izjava ministra Ferhata Dinoše, čiji je posao da štiti ljudska i manjinska prava, kako nije srećan ako u Crnoj Gori postoji i jedna homoseksualna osoba. Ta izjava uzburkala je strasti, pa su nevladine organizacije oštro kritikovale Dinošu, nazivajući njegovu izjavu homofobnom i zahtijevajući od ministra da podnese ostavku. Dinoša ne da to nije učinio, već je u nekoliko narednih javnih istupa uporno ponavljao svoj stav protiv homoseksualaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51 u nastavku ostale teme iz Crne Gore. Šta pravni eksperti misle o rezervi koju je crnogorska država uložila na konvenciju Savjeta Evrope, koja predviđa da državljanin Crne Gore osuđen u drugoj zemlji kaznu na zahtjev te države, ako je izvršna, može izdržavati i u svojoj zemlji. O tome u prilogu Petra Komnenića.
U Skupštini se jučer vodila oštra debata oko činjenice da je država Crna Gora uložila rezerve na jednu od najvažnijih konvencija Savjeta Evrope, prema kojoj je svaka zemlja koja pristupi konvenciji nadležna da izvrši sankciju izrečenu u drugoj zemlji članici, pod uslovom da je ta država podnijela zahtjev za izvršenje, da se radi o krivičnom dijelu i da je ta presuda izvršna. To bi u praksi značilo da bi crnogorski državljanin kome je presuda u drugoj državi članici postala izvršna, kaznu po zahtjevu mogao izdržati i u Crnoj Gori, ako tu boravi. Raspravljajući o konvenciji kojoj je do sada pristupilo 20 država članica Savjeta Evrope, opozicija je juče u parlamentu predstavnike vlasti pitala da li iza iskazane rezerve prema tom dokumentu stoje neki konkretni politički motivi ili eventualno želja da se ljudima osuđenim za krivična djela transnacionalnog kriminala pomogne da izbjegnu kaznu boravku u Crnoj Gori, dok su predstavnici vladajućih partija i Ministarstva pravde to negirali, navodeći kako svaka zemlja ima pravo da uređuje svoj pravni sistem i potencirajući činjenicu da su i druge zemlje Evropske unije izrazile rezervu prema tom dokumentu. Advokat iz Podgorice Dragan Prelević kaže da bi pristupanje toj konvenciji bio važan korak za Crnu Goru.
Prihvatanje ove konvencije je jedan civilizacijski iskorak i potreba Crne Gore. Jedan od problema u međunarodnim odnosima i uopšte u percepciji Crne Gore je taj da se ona vidi kao neko utočište za ljude koji bježe od zakona iz drugih zemalja. Isto tako, svjedoci smo da ima mnogo ljudi koji iz Crne Gore lako se pogotovo u regionu kriju i tako dalje. Mislim da uopšte nema razloga ni interesa da se ova konvencija ne iskoristi kao jasan signal da to nije.
Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović, međutim, iako napominje da se radi o veoma složenom pitanju, razumije rezervu prema konvenciji koju je prihvatilo 20 zemalja članica Savjeta Evrope.
Znači, u konkretnom slučaju radi se o potrebi nalaženja mjere između prava pojedinca na odbranu i potrebe za efikasnost sudskog postupka, pa na to i takvo pitanje nije lako dati odgovor bez ozbiljnije analize. Ali u svakom slučaju, mi advokati smo po vokaciji uvijek na strani prava na odbranu pojedinca, pa u tom slučaju smatram ovu odluku ispravnom.
Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagoje Mitrić kaže da se rezervi na konvenciju Savjeta Evrope formalno pravno ništa ne može zamjeriti.
U najkraće, svaka država prilikom potpisivanja i zaključivanja bilo kojeg međunarodnog ugovora, naravno uz odgovarajući propisani postupak koji važi za zaključivanje tih međunarodnih konvencija, počev od pregovora, potpisivanja, ratifikacije itd., ima pravo da stavi takozvanu klauzulu o rezervi na pojedine rješenja. Jednostavno u nekom dijelu te konvencije koja reguliše određenu oblast nije u interesu te države ili bar vladajuće većine to što oni to rade, što oni propisuju, prema tome oni imaju svaka država pravo da stavi klauzulu rezerve.
Mitrić ipak dodaje.
Naravno da to nema baš tako povoljne implikacije za tu državu, ali formalno pravno to je potpuno u redu i to ne može biti prigovor. Ali ona vjerojatno u međunarodnim budućim odnosima sa većinom država koje su prihvatile to rješenje ima određenu implikaciju u međusobnim odnosima. Tu je manjkavost, suštinska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Polako se približavamo novogodišnjoj proslavi za koju je svake godine epicentar dešavanja u Budvi. Ni promaja u gradskoj kasi neće spriječiti opštinu Budva da organizuje doček na trgu uz dvodnevni muzički program čija se cijena još ne objavljuje. Zna se samo da je riječ o šestocifrenoj brojci koja će biti plaćena iz budžetskih prihoda javnih firmi i organizacija. Istovremeno, iako je kićenje grada počelo, još nema prednovogodišnje euforije, a prodavci kažu da izostaje i prednovogodišnja shopping groznica. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Vesna Zmijanac, Doris Dragović i orkestar Miše Mijatovića.
Nakon Nine Petković nastupit će Željko Joksimović.
Zvonko Bogdan i njegovi tamburaši.
Ovo su imena koja će uz plavi orkestar uvesti Budvane u novu 2010. godinu. Organizovati koncert, to je vrhunac domišljatosti organizatora novogodišnjih fešti posljednjih godina na Balkanu. Tako će ovog puta Budva biti najpoželjnija destinacija regionalnim muzičkim imenima gdje će za noć dvije zaraditi nečiju trogodišnju platu. Jedino što će razlikovati novogodišnji doček od onog lani bit će popodnevni koncert klasične muzike 1. januara. Direktorica turističke organizacije Jelena Rađenović.
1. januara poput velikih svjetskih metropola Budva organizuje jedan dnevni koncert ozbiljne muzike. Mediteranski revijski orkestar, čiju osnovu, odnosno stup, čine muzičari iz Crne Gore, gudački orkestar Crne Gore, na dirigentni iz Crne Gore, a praćeni solistima, odnosno sopranom Jadrankom Jovanović i tenorom Goranom Dime, izvodit će prepoznatljive numere Strausa, Mozarta i ostalih velikih kompozitora i vjerujem naš novogodišnji program učiniti još svečanijim i još većim.
Koliko će se novca potrošiti za dvije novogodišnje večeri na gradskom trgu, ne zna se, ali će kao i svake godine taj fond napuniti javna preduzeća, odnosno budžetske pare.
Turistička organizacija opštine Budve za doček nove godine izdvojila je budžet od 50.000 eura, koji naravno nije dovoljan za uspješnu realizaciju ovog programa. Međutim, zahvaljujući sponzorskom poolu koji se već odaziva, vjerujem da ćemo bez problema zatvoriti i ovu finansijsku konstrukciju i bez, da kažem, i tih finansijskih problema uživati u novoj godini.
Honorari muzičara koji će nastupati za novogodišnje praznike također su tajna. Jelena Rađenović.
Sami pjevači insistiraju i zaštićeni su prilikom ugovora o tajnosti podataka. Ne bih smjela svakako da vam iznosim te podatke.
I dok će muzičari dobrano popraviti svoj financijski saldo, zahvaljujući uveseljavanju narodnih masa, vi ćete za sopstveni provod u hotelu Palas, na primjer, morati platiti iz svog džepa. Tijana Kotarac iz hotelske grupe Budvanska rivijera.
Trodnevni aranžmani su 289 eura, četvorodnevni 349 eura i petodnevni 392 eura. Također smo popustom nagradili naše goste koji već nekoliko godina borave u hotelu Palas.
No, iako je do praznika ostalo još samo par sedmica, nema novogodišnje euforije. Prodavci kažu, izostaje i uobičajeni prednovogodišnji shopping.
Pa ne znam što da kažem, pamaka nema još uvijek, isto je kao što je bilo.
Trgovci ne osjećaju novogodišnje praznici?
Apsolutno ne.
Šta da vam kažem, znači potrošnja je svakako manje, u odnosu na prošlu godinu manje je naroda, manje. Znači slaba je posjećenost, još vjerojatno utiče i ovaj virus i tako da jako malo naroda i osjeća se bez prca.
Ako snizite cijene?
Pa moguće, mi smo snizili cijene, bar mene što se lično tiče, baš ono maksimum koliko mogu, znači ispod toga, pa ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom kratak pregled najvažnijih vijesti. Američki predsjednik Barack Obama primio u Oslu Nobelovu nagradu za mir. Čelnici bosanskih Srba za sljedeću godinu najavili čak dva referenduma u Republici Srpskoj. Svjetski je dan ljudskih prava. Registrovana dva zemljotresa u okolini Skadarskog jezera. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 10. decembarskog dana. Hvala vam na pažnji, slušajte nas i s jutra od 13 sati i 30 minuta.